Dragi renesančniki, če se za še en comeback. Danes se bomo ponovno družili s strokovnjakom za socialno in impact podjetništvo ter javno zdravje in trajnostni razvoj Janom Pelozo. Z ekipami Social Impact Award, Impact Hub Ljubljana in SLOAM, Slovensko agencijo za mlade, Jan razbija stereotipe o socialnem podjetništvu. Predtem je Jan delal za svetovno zdravstveno organizacijo WHO, večkrat govoril na TEDx odru, ter bil začetnik skupnosti Global Shapers Community v Kopru, ki je inicijativa Svetovnega gospodarskega foruma. Zakaj pa številni podjetniki, slovenski podjetniki in navdušenci za podjetništvo še vedno nekako s cmokom v grlu povejo, da so njihove rešitve družbeno odgovorne, namesto, da bi to ponosno postavili na prvo mesto? Pripravite se na pošteno dozo taktičnih in strateških nasvetov ter številne nasvete, kako lahko svoje podjetniško udejstvovanje predstavimo na pravo stran zgodovine. Jan, pozdravljen, lepo, da si spet v naši družbi. Deva se na začetku dotakniti tega vprašanja, zakaj ta cmok v grlu? Zakaj Slovenci tako ne radi rečemo socialno podjetništvo?
Ja, najprej lepo pozdravljena in hvala še enkrat, da si me povabila. Jaz mislim, da je tvoj podcast res ena taka svetla točka na zemljevidu slovenskih podcastov, predvsem pa ena taka moderna zadeva v slovenskem podjetništvu. Zdaj, jaz bom rekel, razlog, zakaj bi se ljudje počutili malo s cmokom v grlu, ko se govori o socialnem podjetništvu, predvsem zato, ker je beseda socialna dosti krat razumljena kot socialistično, socialno kot socialni problem, pa mogoče tudi socialno kot da životariš, kar pomeni, da ni nekaj rentabilno, pa da tudi dejansko ni prav, da si na koncu nekega denarja izplačuješ, kaj šele, da bi kakšen dobiček na koncu leta se izplačeval, spravi niti plače, kaj šele dobiček. Tako da so res da zelo močne stvari v glavah posameznikov in mladih podjetnikov, ampak moje mnenje je, da beseda socialno je zgolj levi prilastek, tako da lahko imenuješ to tudi kot kaj drugega, na primer impact podjetništvo, kar je zelo blizu temu, torej, ali pa podjetništvo recimo z razlogom. Na koncu je tako rečeno, to sem besedna zveza, ne?
Ja, to si zelo dobro povedal. Pa se bo pa še mečkaj dotaknila tega impact podjetništva, zaradi tega, ker to je pa tist levi prilastek, ob katerem jaz osebno najbolj bi srce zaigra, veš. Ampak čistko iz vidika generacijskega premika, pa tem, kar se zdaj dogaja v svetu. Socialno podjetništvo vsem pač imamo nekak na horizontu že 10 let, zadnje 2 leti v zelo močni povezavi z organizacijami, ki sva jih naštela v vodniku, s katerimi pač ti uspešno sodeluješ, pa imaš vodilno funkcijo tam. Kjere premike si pa čistko na trgu zasledil pri morebitni večji ozaveščenosti o tem, da je socialno podjetništvo pomemben del gospodarstva, da ima svojo vrednost, da ima svojo težo?
Zdaj, mogoče čisto na začetku bi izpostavil, da jaz zelo rad govorim tako o socialnem podjetništvu kot o impact podjetništvu. Impact kot učinek. Spomnimo tisti vsi poslušalci, ki so me lani poslušali, sem izpostavljal nek spektr, ki verjamem, da ga bomo tudi danes še kaj omenili, ampak dejansko socialno podjetništvo je v bistvu podjetništvo, ki ima vpliv, je tržno smerjeno, to pomeni, da trg tudi validira izdelke in storitve, je pa na koncu neprofitno, kar pomeni, da še vedno je pridobitno, v znar, ki ga pa dobimo, na koncu preusmerimo v razvoj organizacije, poleg plač, pa tudi nagrad, nič ne robi z njim. Impact podjetništvo kot tako je pa seveda vezano malo bolj na vse iste stvari, kot smo tle povedali, s to možnostjo, da na koncu še vedno si lahko dobičke na koncu leta izplačuješ. Zato, če jaz malo širše pogledam, kakšno pot je socialno podjetništvo prehodilo in kakšno vlogo trenutno igra, bom jaz rekel, da mogoče premalo vidno, malo zaradi tega predsotka od začetka današnjega pogovora, dosti pa tudi zaradi tega, ker imamo premalo v Sloveniji dobrih primerov prakse, kjer bi se lahko nekdo naslanjal in rekel, wow, to je pa moj vzor. Je pa zato toliko bolj zanimivo delati z mladimi, torej mladimi novimi podjetniki, ker ko jih nekako pripelješ, sreda, Gen Z generacija pa takim zelo mladi milenic, torej zadnje generacije milenicev, še vedno verjamemo, mogoče celo, v to, da je svet lahko boljši in da bi radi v svojem prostem času in tudi v svojem delovniku delali družbeno spremembo. Zato je lažje jih prepričati, da jim rečeš na koncu impact first, torej učinek prvi, profit ali pa money, odvisno, če je socialno podjetništvo, torej neprofitno ali pa impact podjetništvo, ki je profitno, pravi money ali profit, second. Se pravi, impact first, profit second. In to je dosti lažje ljudem tudi potem postaviti zgodbe in seveda, če si uspešen v tem, zakaj ne bi imel dobro življenje, zakaj si ne bi dobre stvari privoščil.
Pa dejva, pejva zdaj na to, ko si že nam dal teaser na ta tvoj spektr. Zaradi tega, ker od takrat, ko si ti meni to povedal, sem jaz po moje to razložila še 99 ljudem. Meni se zdaj torej sjajna definicija tega, kaj delamo, kako prehaja ta oblika v najrazličnejših manifestacijah ven. Tako da, Jan in tvoj slavni spektr, lepo prosim, dejmo.
Ja, se nekaj sem že uspel povedati. Zdaj, če si predstavljamo in če gremo zelo plastično, no, jaz dejmo reči, da žena mi vedno pravi, da nisem najboljši opisovalec, sem dosti boljši vizualist, tako da rad narišem, kaj na tablo, tablo trenutno nimamo, ampak dejmo si predstavljati to kot neko premico, ne? In na levi strani je dejmo, da premica nekoliko usmerjena, oziroma dejmo reči 100% usmerjena v neprofitno, v desni strani je pa ta premica usmerjena popolnoma v profitno. Torej, na sami sredini je torej neko stičišče, levo od te sredine je torej neprofitno, desno te sredine je profitno. Če pogledamo mogoče primer skrajno levega dela premice, bi rekel, da so to neprofitne, nevladne organizacije, tiste, ki imajo 100% financiranje s strani recimo države, mogoče celo članov, ampak bom rekel že to, če imaš ti validirano strani članov nek produkt, pa če pravi to članstvo v zvezi tabornikov, pomeni, da nekaj dobro delaš. Tako da bomo rekel, da je 100% financirano s strani države. Temu se kakšenkrat tudi reče GONGO, torej governmentally owned non-governmental organization, torej bistrumni nesmisel v glavnem. Dejansko se zgodi, da nevladna organizacija je popolnoma vladna, ker jo država pove, pač skozi razpise sicer pove, kaj ima zadenati. Na drugi strani imamo pa business as usual. Imamo recimo klasične tržne kapitaliste, klasična podjetja, kjer logično je profit first in optimizacija stroškov in poskrbeti, da čim več zaslužili, pa čeprav tudi kakšna stvar na ceno, za ceno narave ali pa mogoče kakšne družbene krivice. No, če se malo zožemo iz tega ekstremnega levega in ekstremnega desnega, pa to ne leti na ideološko levico ali pa desnico, samo da sem se nejasnem, govorimo o nečemu, ki jaz temu rečem tako, en golden pocket, ne, torej zlati žep in v tem zlatem žepu imamo tako imenovani družbeno odgovorno podjetništvo, ki je lahko profitno ali pa neprofitno. In če je na levi strani, torej govorimo o socialnem podjetništvu, torej govorimo o neprofitnem podjetništvu in če je na desni strani, govorimo o impact podjetništvu, torej delati dobro in evo, če sem to upam, da uspel poslušalcem, ki so recimo malo bolj take sorte, da si lahko stvari predstavljajo tudi z opisom, razložiti je ena stvar, ki jo pravim in je pomembna in tudi Združeni narodi pravijo, da bi bilo za doseganje zelenega gospodarstva, ker pomeni, da ne bomo rabili revolucije in uvajanja nekega ekstremnega totalitarizma, zato da bomo preživeli kot vrsta na tem svetu, je ravno ta golden pocket, ki nas bo pripeljal do te rešitve skozi reforme. Spravi reforma kapitalizma na način, da bomo lahko na koncu naši izdelki, storitve bili kupovani za to, ker delamo dobro, ali pa celo naši izdelki storitev bojo delati dobro, delati boljše, pa ne boljše sam življenje, ker mi je lažje, da imam boljši glavnik, ampak recimo, da bom poskrbel, da bom neko stvar v družbi olajšal, izboljšal in ljudem delal boljše življenje, naprimer na področju duševnega zdravja zaposlenih, recimo.
In ta spektr, to, kako ga ti razložiš, je meni sjajen. Oprosti, ker sem tako poprekinila, ampak tako res najdem zelo veliko naših poslušalcev na tem spektrju. Najdem pač tako, ne vem, punce, ki delajo kozmetiko, pa se trudijo, da imajo te certifikate, da je vse pač neoporečno iz vidika okolja. Vidim pač tako podjetja, ki delajo z lokalno delovno silo in jim je res zelo pomembno, da z lokalnimi ljudmi pač da v tistih svojih okoljih ustvarjajo boljše službe. Tako da ta vpliv se lahko naredi tudi na največje različne možne načine, a ne?
Mm-hmm. Ja, sej, v bistvu point tega je, in zdaj sve napravim impact first, ne, se pravi učinek najprej. Če se ti odločiš, da rečeš, ok, vedno itak pogledamo tudi v običnem podjetništvu, kaj je pain, ne, kaj je tisto, kar ga hočemo rešiti. Ampak po drugi strani se lahko vprašaš, kaj je problem, kaj je izziv, ne, kje je nekaj v okolju, kjer se dogaja krivica ali pa v družbi, ki se dogaja krivica ali pa kaj bi jaz lahko naredil za to, da bo svet boljši in s tem bom tudi jaz boljše živel, ali pa da bom kot podjetnik uspel. Ne? In recimo hitro ugotoviš, da teh izzivov ne zmanjka, teh izzivov bo vedno dovolj. In vse gre v tej smeri, da tisti, ki bojo genuinely naslavljali te izzive, bojo tudi na koncu bolj uspevali. En tak primer je že zdaj, če vsi, ki dvomijo v to, vam povem, 15-20 let nazaj ni noben verjel, da bojo tisti, ki bojo nasnaževalci plačevali tako velike emisijske kupone in da bojo na koncu v svoji bilanci krepko v minusu, če bojo imeli oglično zelo potratne mašinerije ali pa tako in drugačno prevozno sredstvo, ki ustvarja toliko in toliko ogljikovega dioksida. To so uspeli skozi pariški dogovor upeljati praktično v naše bilance. V bilancah, če delaš na takem področju, moraš imeti dejansko poročeno tudi koliko si ogljikovega dioksida ali pa metana ali pa katerekoli drugega toplogrednega plina, ki se sicer na koncu vse preračuna v CO2, ampak to je preveč tehnično. V glavnem point, hočem ti povedati, da se da tudi z vsakoletnimi pogovori med različnimi državami pričakovati, oziroma vemo, da se bo to zgodilo, da bo na določenem trenutku ekstremno prioritizirali tiste, ki bo iskali izzive, ki delajo boljši svet. In seveda bojo nagrajevali jih tudi s tem, da bojo postali nekateri tudi milijarderji. Ne?
Noro. Jaz sem tako vesela, da živimo v takih časih, a veš, kaj je to mogoče, kaj ni več tisto, da bi mogel iti, zdaj ne bom rekla na lastno škodo, ampak da bi se mogel nečemu odreči oziroma imeti res en takšen ekstremen vzgib, ampak da tudi splošna družba preznava, da je to nekaj tazga, k čemer moramo gravitirati. To mi je zelo všeč, te trendi, ki se dogajajo na tem področju.
Ja, to je v bistvu nepovratna zanka. V bistvu jaz sem prepričan, da imamo točno dve poti iz tega. Ena je, da se pustimo toku in bomo dejansko trg bo poskrbel in tudi krati z... Jaz sem zagovornik tako imenovanega nudginga, če gledamo iz vidika politik. To, kar si omenila mojo kariero prej na stolni zdravstveni organizaciji, nasploh na zdravju, jaz zagovarjam nudging. Nudging pomeni dreganje, se pravi postopoma poskrbeti, da po naravni poti ljudje pridejo do tistega takega videnja, ki bo čim bolj družbeno in okoljsko učinkovito, uspešno, za njih dobro. Primer, ne vem, če veš, ampak eno najbolj znanih oziroma najbolj nepoznanih dregljajev oziroma nudgingov je postavitev črte na sredini ceste. Ne? To je bil prvič, ko se je postavila črta na sredini ceste, se je postavila zato, ker so ljudje, ko so začeli seveda avti masovno delati, so se ljudje zabijali, ker so malo vozili po levo, malo po desno. So rekli, levo, narisali črto na sredini. Vi, ki peljete v eno smer, vozite po desni in na drugi strani vozite spet po desni, ampak ne, iz tega vidika, ker sem jaz z avtom, to je tvoja leva stran. In to je bil en tak enostaven nudging, kasneje seveda smo šli skozi sisteme, ki so dodali v zakone, ampak ni potrebno za vse zakon, ne, da se vrnem, zakaj nudging. Ti lahko v bistvu dosti narediš s tem, da v bistvu omogočiš okolja, kjer uspevajo ljudje, ki so mogoče da jim družbeno okoljsko bolj odgovorni. Ne rabi za vsako stvar sprejeti zakon. Ne. Vsak zakon pomeni kaj, ne. Nenehno prilagajanje, pritoževanje in ne vem kaj še vse in ljudje, ki so recimo tudi s trdim delom zelo uspeli, pol na koncu v bistvu z enim samim zakonom ti praktično oduzame toliko in toliko let trdega dela. Ne. Tako da ja, in to verjamem, da se bo zgodilo do 2050, tudi vse usmeritve, vsi dokumenti kažejo, da bomo v tej smeri šli in podjetniki, ki bomo oziroma ki že delamo v tej smeri, bomo imeli neverjetno tekmovalno prednost. No. Tako da mogoče zdaj se to še ne opazi v Sloveniji, ampak globalno se pa že opazi kar precej.
Absolutno, sploh pač na razvitejših trgih, kakor so Nemčija, Skandinavija in te trgi, ki imajo pač so bolj tudi povezani z naravo, mečkem večja kupna moč, pa ne vem, kako točno to kolerira, ampak na primer v Nemčiji je en ful zanimiv primer, da je ena znamka čevljev, ki je mečkem bolj družbeno odgovorna, prehitela sicer najbolj prodajano blagovno znamko čevljev, zato da ne bom tukaj le name dropala, ker enostavno kupcem je sramota to kupiti, pač tako nočijo podpirati otroškega dela, nočijo podpirati in dolgih skrbljevalnih verik iz Kitajske, pač to so vrednote, ki niso skladne z njihovimi, to oni ne podpirajo.
Ja, sej, to je pa ena od stvari, ko si rekla, da ne veš kakšna korelacija. Korelacija je enostavna, namreč ti v bistvu, ko imaš razvoj nečesa, kar je, spravi, ni mainstream in nimaš kitajskih delavcev, ki ti lahko štampajo to praktično 24 izdelkov na minuto, ne, pač možeš plačevati neko ceno, ki ni primerljiva z velikimi brendi in zaradi tega pač seveda, če hočeš imeti nek RVC normalen, boš dodal ceno in zato je kupna moč zelo pomembna in tisti glavni driveri In ko recimo primer električnih avtomobilov v Skandinaviji, to je že več kot polovica novih avtov je električnih avtomobilov in v enem določenem trenutku samo vsi električni avti so leteli na Skandinavijo, ker so bili ljudje skupno močjo, ki so si lahko privoščili premium. Pri nas v Sloveniji noben se več ne kupi avta, če ni na popustu, ne? Ker vsi čakajo na popust. Ne? Tako da jaz mislim, da je to eden razlogov, zakaj se potem tudi masovno zaradi Skandinavcev je lahko razmahnila toliko industrija električnih avtomobilov in posredno se je začelo premikati tudi v druge države. Ne bom rekel v razvoju, to so še vedno države, ki se tega ne morejo privoščiti, večina ljudi seveda tam, nekateri si, ampak prihajajo v take države, kot so naše, ne? Ki so mogoče na nekem povprečju glede prihodkov. Sem pa prej eno stvar rekel, sem rekel, imamo dve poti in nisem zaključil misli. Ena pot je to, da se bomo spremenili in prilagodili, druga pot je pa to, ne? Da enostavno v enem določenem trenutku nam bojo rekli, da moramo to narediti. Ne? Seveda, upamo, da bo ta moramo, če se bo do tega prišlo, da bo na mehek način, lahko se pa tudi zgodi, kot se že zgodilo v preteklosti, da smo imeli tudi zelo boleče vojne in revolucije. Ker pa če enostavno, ljudje se so ugotovili že, da bo začelo zmanjkovati resursov in da enostavno ne bomo mogli preživeti še 2-3 generacije z takim lifestyle, kot ga imamo, ali pa da se bomo mogli v 2-3 generacijah iz Slovenije seliti na Skandinavijo, da ne bomo bili v koščavi, pa bo enostavno ljudje začeli tudi se prilagajati. Takrat pa mogoče bo prepozno. In tle je podjetništvo socialno in impact igra zelo pomembno vlogo, ker je driver sprememb. Ne.
Hvala, ker si zaključil to misel. Mislim, v glavi imam zdajle 10 000 možnih scenarijev, kaj bi se lahko naredilo, ampak ker si rekel, da imaš rad nadžanje, da imaš rad tako, da se malo poprcamo, tem pa jaz zdaj poprcala z eno tako zadevo, ki sem jo zadživila na Instagramu. In sicer sem pri neki Kristini Butina iz Epidemika, v ustanoviteljici, videla en genialen slajd, kjer piše, da je v podjetništvu impact kakor Pokemon. Vsi ga hočemo, dovid, ampak nebe ne ve, zakaj ga lovi. Tako da jaz sem se tako pošteno nasmejala, ker sem bi aplicira na eno tako zelo enostavno misel, a veš tako, vsi si želimo delati dobro, nimamo pa nujno ideje, kako v svoji platformi uresničiti to dobro, ta vpliv, ki ga hočemo narediti. A imaš ti mogoče, ko delaš to s podjetniki, pa ko tudi mentoriraš, pa ko vidiš primere iz celega sveta, kakšno vodilo, kako lahko ena taka oseba najde ta svoj vpliv?
V bistvu, prvo, ko če gledamo pravno sebe in če gledamo podjetja, to, da so Pokemoni, je res in tudi dosti ljudi in sploh jih ne obtožujem, logično, si to želi, ker vidi, da jim predstavlja neko konkurenčno prednost. Ampak, če ti ne znaš, pa si hitro pride do točke, da se greš nekega lipstik marketinga.
Put lipstik on a pick. Ja, zdaj, ko mu vidaš nekaj.
Tako. Ali pa temu reče se drugače v sektorju, se reče greenwashing, torej zeleno zavajanje, da pač rečeš, da si zelen, v bistvu vse, kar si naredil, si prebarval logo v zeleno. Ne? No in če pogledamo malo specifično, kje je pa glavni izziv, zakaj do teh sprememb ne pride. In tukaj spet igra vlogo podjetništvo, kar nekdo vidi pri temu nenazadnje poslovno priložnost. Ne bom lagal, če ne rečem, da tudi mi v tem vidimo. Ne? In to je svetovanje, sigurno. Je pač enostavno, preveč je predsodkov, že recimo v skupnosti podjetnikov je predsodek do socialnega in podjetništva, do impact, ne, kar se sliši ful dobro, ne, ampak je še vedno, ko ga ljudje razumejo, se rečejo, zakaj bi jesmo impact first in profit second, če mi se eno ful dobro ratava z profitom first, ne. In odgovor na to je, da pač enostavno moraš graditi mostove, seveda razbijati neke stereotipe in ljudem seveda pokazati, tako na eni strani, bodi si korpo, podjetje mala, samo je karkoli že, da razložiš, da enostavno in bo to na kratek in srednji rok predvsem mogoče malo škodovalo ali pa mogoče celo bojo videni kot neki flower power, ne? Na dolgi rok bojo pa, če se dovolj zgodaj začeli, in bo to predstavljalo konkurenčno prednost. Na drugi strani pa imamo pa še hujšo zadevo in to mislim, da sem jaz sam zrastil skozi ta sektor in če ne bi jaz bil pragmatik po naravi, se v temu ne bi mogli niti zdaj pogovarjati, ker pač drug sektor je pa ta, ne, pač če govorimo o tistem levem delu premice, govorimo tudi dosti krat o močnih aktivistih. In to so ljudje, ki nočejo za nobeno ceno slišati, da je potrebno narediti spremembo navznoter in ne od odzunaj. Ne. Ker če boš delati od odzunaj, pride do krvavih revolucij. Če pa delaš navznoter, so ljudje pripravljeni tudi za ceno tega, da kakšno stvar vlagajo v razvoj, namesto da bi dali se v žepe, ne. Da razumejo, da se ljudje trudijo. Ne, tako da, zdaj vprašanje, kako, če hoče kdo začeti, kako do tega priti. Mislim, prvo, verjela ali ne, za impact podjetnik, ki so čisto na začetku, je to dosti lažje kot najti poslovno idejo. Ti boš izziv našel, In potem itak v okviru tega izziva imaš idejo, kako misliš, da bi lahko ta izziv rešil. Pol je pa ta sweet part of that. Ne? Let's find a way how to make it profitable. Ne? In seveda, logično, zanimivo se sliši in tudi ful nekaj megalomansko, da vam če rečem zdaj, da 77% impact podjetij dejansko po 3,5 letih še vedno obstaja in socialnih podjetij še vedno obstaja, je to v primerjavi z klasičnimi startupi, je wow.
Ne? Ja, res je, tam imamo 10% preživetja brez teh sredstev, če se obesa
na to. Tako. In to je razlog za to, je pa zelo enostaven. In to je, da ljudi drive še vedno passion, ki seveda verjame, da drive tudi tem passion, ampak passion reševati svet in ne nazadnje zelo velik community support, da kar delajo dobro, predvsem pa ne nehan potisk, let's scale up. Ne? Slišal sem, recimo, zdaj, ko sem prejšnji teden govoril na enem dogodku v Helsingborgu na Švedskem, je bila z mano vodja Startup Norway in je med drugim rekla zelo dobro stvar. We need to stop scaling up, we need to start scaling out. Ne? To pomeni, da moramo začeti zelo, zelo altruistično deliti naše prakse, pomagati drugim, da zrastejo in verjetno se bo, mislim, verjetno je poslovni model za tem, ampak se tudi dobro in vrača. Ne? Tako da ta scaling out je zelo pomemben in jaz verjamem, da pri impact podjetništvu pa socialnem podjetništvu ni prvo ne, krat 10, krat 100, krat 1000, ampak je prvo let's make it sustainable, ne, in ko je sustainable, let's scale out. Ne. Tako da, evo, tako bi jaz predlagal ljudem, ki štartajo in tudi to vsem predlagam. Predvsem pa itak diverzifikacija pri socialnem in impact podjetništvu je par trikov, ki jih je vedno dobro vedeti in to je to, da nič ni narobe, če od samega začetka komponiraš tudi en del tvojih stroškov, prihodkov, da pride iz javnih virov ali pa da pride iz strani države, občine, ker jim prodaješ nekaj, kar ne na zadnje, za kar obstajajo. Ne? In rešuješ njihov problem.
Ful zanimivo. Ne, tale scaling out sem si totalno zapisala, zaradi tega, ker že tudi ta kultura komuniciranja, naprimer na družbenih omrežjih zdele, pa to naprimer, da vzameš, ne vem, kakšnega tujca v službo, pač to kakšno mlado gospo, kakšno mlado mamico, pač te skupine, ki so mogoče malo deprivilegirane na trgu delovne sile. Zdaj ne vem, sprašujem se, a je ono stvar osebnih vrednot posameznika, a to prihaja tako iz tebe ta motiv, ali to lahko najdeš v svetu? Ful me zanima zdaj ta povezava med tem, kdo je podjetnik kot človek, pa korelacijo tega, če bo šel v impact oziroma v socialno podjetništvo. A imaš mogoče kakšno misel, kakšen primer na tem področju? To se zdaj ful sprašujem.
Veš, kaj je zanimivo, ne? Tudi vprašanje, tudi glede šolskega sistema, pa malo vrednot staršev, pa dosti je tudi generacije Instagrama in tako dalje. Jaz mislim, da, kot sem že prej omenil, Gen Z generacija je kar dosti senzibilizirana in vidi krivice v svetu. Krivice, ki se dogajajo, mogoče tudi zaradi tega, ker imajo neke role modele, ki jih to izpostavljajo. Sej, ne na zadnje moramo povedati, da se je že krizo 2008 pokazalo in prihajajočo krizo se je pokazalo, da mi moramo nekaj popraviti, ker če ne bo tej cikli nam, pač bo samo še večne neenakosti delali. No? Tako da, ja, nekaj je v tem, da nekatere generacije, ki imajo to že v zibelko položeno, da se krivice dogajajo, seveda med njimi je še vedno določena količina takih, ki so negativci in rečejo svet je za žgat in tako dalje, ampak verjamem, da je dosti tudi takih, ki so optimistični tako kot jaz in rečejo, ja, izzivi so, let's find a way how to improve the world. Ne? In jaz mislim, da nekateri imajo to vrednotno zelo močno, že prisotno. Drugi imajo nekje down below to vrednoto zelo močno, ampak so pa naučeni, da itak ta vrednota je za prosti čas, pa boš mogoče ti kupoval manj plastike ali pa ne boš kupoval plastičnih slamic. Ne? To so zdaj z direktivo
prepovedani. Ja,
to so zdaj z direktivo prepovedani, ampak tudi zaradi tega, ker je bil močen pritisk strani teh ljudi z močnimi vrednotami. Ne? Ampak ja, dejansko je taki ljudje, da mi samo enostavno poveš, hej, tvoja vrednota, ki si mislil, da jo ne moreš v prostem času ali po tvojem poslu ali po tvojem življenju poslovnem udejaniti, this is a possibility for you, ne? In zato, recimo, jaz nisem četko izpostavljala, pa mogoče si pozno ura, kaj je to snemava, ampak jaz drugače sem direktor novo ustanovljenega Impact Huba v Ljubljani. Ne? In to je ravno akcelerator oziroma inkubator za socialna in impact podjetja. In tukaj ti moram povedati, da ko nekomu rečeš, ej, stari, ti lahko greš komod, ko je zdaj v business of selling ice cream. Ne? To, kar ti hočeš spremeniti svet, super korelira s tem, kar bo naslednjih 10, 20, 30 let delalo headline, ne, po svetu. Štartaj, bom ti pomagali, ti bom razložili. In jaz pravim, sem že zadnjič povedal in tudi bom ponovil, ti v bistvu lahko ljudi naučiš veščine, ne moreš ga pa odnosa naučiti. In če ima nekdo močno vrednoto in idejo, kaj bi lahko delal veščino, kako pripraviti dober poslovni model, kako svoj produkt tržiti, zakaj ne 100% bazirati na državi, zakaj je dobro imeti programming, subscription, membership, bla, bla, bla. Vse, kar se učimo, ne nazadnje v klasičnem podjetništvu, je lažje naučiti, kot nekomu reči, bodi dober človek. Ne. In to je Sinek rekel, jasno, ne. Train, hire for attitude, train for skills. Ne. Ker enostavno ne boš ljudi spremenil, če imajo svoj odnos do življenja sveta, mislim, sebe, življenja sveta, ne v skladu s tem. Tako da moj odgovor kratek, čeprav tako bom rekel, zelo eksponentno se povečuje dolžina mojih odgovorov z uro, tako da bom čisto za kratek, za tiste, ki bi radi pogledali skip to the answer to your question, je, da ti ne rabiš izumljati na novo vrednote, ti jih imaš že nekje, sem pač moraš poskrbeti, da jih prisluhneš in se rečeš, a lahko jaz to dam v obstoječo firmo, v moj biznis, ki ga že imam, lahko transformiram se bolj na zeleno, ali pa lahko štartam čisto nekaj novega. Veš, koliko ljudi poznam, ki so imeli, imajo svoj biznis in zraven so se odločili, da bojo še neki socialno podjetje ali pa impact podjetje furali. In nekateri so celo svojo osnovno dejavnost po na koncu pustili, to, kar so najprej delali in so šli delati zgolj in impact. Takih je v bistvu še kar precej. En takih je bil med drugim David Razboršek, ki si ga lansko leto tudi gostila v enem od podcastov. On je imel dobro plačeno službo v okviru velikega trgovskega podjetja, ker je bil direktor marketinga, pa je šel svojo pot, ker je gotovo, da je pač lažje spiš, boljše spiš, predvsem imaš občutek, da si nekaj pustil za sabo. Ne,
ne, Jan, to je zelo dober, pa tudi tako, jaz se nikoli ne branem dolgih odgovorov, zaradi tega, ker to so čudoviti razvoji misli bili in pač naučili smo se toliko več, pa tudi lepo si Sineka omenil, kakor da bi rekel ja ali pa ne enostavčno, tako da, lej, nejte kratkost oziroma omejenost odgovorov nikakor ne ovira. Ena zanimiva stvar, ko je, jo pa jaz se zdaj premišljujem, pa je, kako so tudi porabniki, kupci, bolj senzibilni na tisto, kar je iskreno, pa tisto, kar ni iskreno. Se pravi, kot da se naša senzibilnost tudi na te ljudi, ki imajo te prave vrednote, da bolj z njimi rezoniramo, kot kar nekdo, ki pač da šminko na prašiča, kot kar sem se prej izrazila oziroma green vaša v vašem vokabularju. Pa takole, ko gledaš, mislim, komunikacijo, tržno komunikacijo slovenskih podjetij, nekatere trende oziroma smernice trajnosti moramo biti pozorni v marketingu, kjer jih napak ne smemo delati?
Ej, to vidiš, to je tisto, kar sem prej rekel. Točno zaradi tega sem v temu, kar sem, pa ne zaradi tega, ker bi hotel lepo živeti, ker lepo živim, ampak predvsem zaradi tega, ker se z vsakim pogovorom, z vsakim odpiranjem vrat, povezovanjem poslovnih stikov in tako dalje približamo temu, da se učimo najboljše iz obeh svetov. In to, kar si zdaj povedala, je žebljica na glavico temu, kaj se ljudje ne uspejo sporazumeti na enem polu in na drugem polu. Obstaja serija akademskih člankov, ne samo akademskih člankov, ampak aktivističnih napadov celo na velika podjetja, ki se jim reče, kot si prej omenila greenwashing, da nadaljuje misel, kjer celo obstaja seznam 10 glavnih teh mortal sins, ne? Najti slovensko besedo,
ampak glavno
smrtnih grehov, tako, ki jih pač počnejo podjetja, pa ne, nekatera ne namenoma, druga pa zelo namenoma. In to, ne vem, če veš, zdaj eno večje podjetje je zdaj v Evropi kar big time izgubilo, ker je imelo neke jasne sporočila, da so zeleni, pa na koncu jim dokazali, da niso. Prav delnice veliko, na veliko padle, veliko kazen so dobili strani države. Ne bom točno povedal, kjer podjetje, ker se ga ne spomnim, ampak vem pa, da eno ogromno evropsko podjetje je to zdaj dobilo kazen, pa še eno drugo, prav tako veliko. No in zdaj teh 10 grehov greenwashinga je jasno že vnaprej povedano, in govorimo o komuniciranju specifično, ker to je ne nazadnje komuniciranje, ki specifično kaže what not to do. In kaj se vsem teh letih zgodilo? Da podjetje na drugem spektru, če vzajemo spet ta spektr prej, na desni strani, na desnem polu, si ni čutilo, da bi je šlo prebrati akademski članek ali pa konkretno usmeritev, kaj naj ne dela. Med drugim so take stvari, ki so by the book, vsi, ki hočejo kakorkoli v enem določenem trenutku napasti British Petrol oziroma Beyond Petroleum, kako so imenovali BP, lahko samo vzamejo ven ta priročnik pa ugotovijo, da vseh 10 stvari delajo. Ne? Po drugi strani bi British Petroleum vse, kar bi rabil, zdaj vzel to in bi rekel, ok, če so nas dobili, dajmo paziti, kateri 10 stvari ne smemo delati. No in tukaj pritožna komunicira ena takih stvari zanimiva je. Ne? Temu se reče, ok, malo hecno, malo zares, ampak namišljeni prijatelji. Ful enih podjetij poskušajo izpostaviti, ko da imajo nek certifikat, pa v bistvu je na koncu zgleda kot certifikat, so si ga pa sami podelili. Ne, recimo, najbolj zelena gradnja, ali pa pomočiti so lastniki črnskega podjetja, ki izdaje certifikate, ki pač jim reče, da so super neverjetno zeleni. Pol imaš, to reče namišljeni prijatelji, pol imaš lesser of two evils, torej slabši od dveh vragov, ne, če da mu tukaj rečemo. Se pravi, oziroma boljši od dveh vragov, kar pomeni, da imaš, se primerjaš z nekom, ki je že tako drugače slab. In rečeš, mi smo za 20% boljši od nečesa. Ja, so what, ne? Ampak si 300% slabši od tistega, ki je leading na tem področju v branži. Ne? Pa je takih je milijon. Suggestive imaginary, se pravi, da ti daješ bolj zeleno travo okoli tvojega brenda ali pa popariš ga v zeleno in all out of sudden se pričakuje, da si ti, oziroma lahko rečeš, da si pa zelen. Ne? In to je v trendi komuniciranja, bom rekel, da govorim samo, kaj ne početi. In povedal, kaj pa početi. In tukaj bom dal spet eno misel in je tukaj spet ena taka spirala, ki po mojem mnenju nas bo pripeljala v bistvu do rešitve. Ali pa spet do pogube in bo prišel do revolucije. In to je, da enostavno tudi te, ki se grejo greenwashing, to je malo unpopular opinion, ampak bom vseeno povedal, ali tudi podjetja, ki se grejo greenwashinga, tudi taki, ki dejansko zavajajo, igrajo svojo vlogo v igrajo svojo vlogo v spreminjanju sveta na bolje. Čeprav bi bilo to bogo... Ja, zgleda bogokletno, ampak povem zakaj. Ker če ne druska, so vsa druga podjetja ugotovila, ej, tudi moj rival, čeprav glumi, ne, to počne, se pravi, moče tudi jaz to delati. In dej, med njimi je dosti dobrih, ki reče, pa če jaz pa ne bom zavajal, jaz ne morem, to ni etično. In dejansko začne razvijati boljše produkte, začne razvijati bolj eko, bolj bio, bolj green, bolj vse. Ne? In tako postopoma se dogaja, da tudi med sabo trg poskrbi drugim podjetjem, ki delajo, če bi rekli mi primorci škalonjo, ne? Se pravi, poskušajo se po easy way out ne? Postaviti in dejansko sami jih prijavljajo na oglaševalske zbornice, pa sami se borijo proti temu, ki se reče, ni pošteno, jaz delam dobro, ti pa delaš to. Ne? In to je taka spirala, ki nas pripelje do tega, da v bistvu smo, kjer smo. Dejansko država ni še nič naredila. Nekatere napredne države imajo to v zakonih, ki prepoveduje, ampak v Sloveniji to ni. In moram reči, da Slovenija je tudi ful napredovala iz vidika družbeno-okoljsko odgovornega oglaševanja. Ni več unega džiberiša, gremo reči, da smo zeleni, zato ker smo, ne vem, ne natisni tega maila. Ne? Čisto iskreno, jaz mislim, da je to je tak spiralni efekt, ki zaenkrat vsaj kaže, da bo mogoče samo od sebe uspel reformirati marketinško komuniciranje v Sloveniji. No?
To je zelo zanimivo, kada gre na neko vidnost, pa nek FOMO, pa potem tudi, a veš to, da trg sam izloči tiste, ki pač niso konsistentni v svojih sporočilih. Tako da, ja, točno ta
ne
spirala...
Kupec, ja, dejansko.
Ne, to bi jaz super, čisto transparentnost, a veš, kaj tudi na družbenih omrežjih, mislim, eno, jaz sem vedno rekla, da si eno objavo stran od javne katastrofe, kako komuniciraš, pač tako ne smeš si prvošči napak, sam brez popuščanja in take napake, pa sploh še kakšen medij pol še pobere, pa če gre kakšna taka neumnost viralno, mislim, to so stvari, ki imajo resno, mrljivo, ekonomsko škodo, če nič drugega ljudem ne pomeni več etično.
Se strinjam. Največ, kar okay, smo govorili o okolju, no, in o zelenem, ampak ljudje se najbolj poenotijo s tem in to razumejo. Ne? Ampak govorimo o vsem, govorimo o enakosti spolov, govorimo o izključevanju Romov, govorimo o, ne vem, lahko govorimo o neenakostih, kjer pač še vedno iz, v času pandemije je 1% zemljanov na grabu še več dobička in še bolj bogato v primerjavi z najrevnejšimi 80% ljudi na svetu. Ne? Tako da jaz bom rekel, da tukaj izzivom, kot sem že prej omenil, ne manjka in moje mnenje je, da bomo leta 2050 vsa podjetja bila ali socialna ali impact. In dejansko, kdorkoli se bo vmes pojavil z nečim, kar enostavno nima nekega pozitivnega impakta ali pa vsaj neutralnega, da nima škode, ker zdaj dejansko je še vedno nekaj podjetij, ki outright dela škodo, seveda dela nevredno dobička, ampak dela škodo. Kaj ti pomaga, da imaš 17 milijonov dobička na koncu leta, ko pa plačaš svojega delavca manj kot minimalca, razumeš? In čakaš državo, da ti poplača na koncu še to razliko do minimalca. To je praksa med slovenskim hotelirji, to je praksa dejansko, ki me sram še enkrat. Ne? In si rečeš, na koncu je pa bil nekdo z ne vem kolikimi milijoni. V žepu, ki se izplača dobiček. Ok, sedaj pač smo malo zašli iz tega, ampak kar verjamem, da bo to trg kaznoval. Na dolgi rok bo trg kaznoval. Če ne drugega s tem, da se generacije, ki prihajajo, dosti bolj znajo kot potrošniki obračati in kupovati, kar je boljše, oziroma kar je bolj eko, kar je bolj pošteno in kupovati tisto, kar ne kupovati tisto, kar je slabo. Recimo, troška delovna sila so kar močno kaznovali enega en fashion brand pred 20 leti, ko so ugotovili, da je uporabljal troško delovno silo. So se mogli prilagoditi.
Absolutno. Pa jaz bi mogoče sam še, preden gremo na naslednje vprašanje, no, ena taka stvar, ki pa meni tako pomembna in res pač mislim, da se kar pozabimo pogovarjati o njih, so pa starejši. In tele pač tako le na in skupen prijatelj Žiga Valpotič, pa Simbiozo, ko so naredili. Tako da ne pozabimo tudi na te člane družbe, ki so pa zaslužni za svet, v katerem živimo, ki seveda ni idealen in tudi mi ne bomo za sabo idealnega sveta pustili daleč od tega. Ampak čisto isto, kaj vse v okolju najdeš, a veš, kjer bi lahko naredil ta impact. Pač to, ki nekih ljudi, pa narave, pa živali, s toliko mehnih zadevami lahko narediš tako veliko razliko. Tako da, ne vem, sam z odprtimi očmi je treba hoditi po svetu pa kritično razmišljati, tako vajan.
Jaz mislim, da je ful ljudi mi poskuša prepričati, ne, da to je drugačen tip podjetnikov in da je to tak tip podjetnikov, ki so mu value first in to je to. Jaz ne pravim, so ljudje med nami, ti si tak podjetnik, ko imaš ti močne, zelo močne vrednote in ti uspeva tudi nečemu, ki ni toliko povezano recimo z impact podjetništvom. Ampak, kar jaz pravim tukaj je, da je tvoje življenje, ampak ne govorim za tvoje Maja, ampak specifično tvoje življenje kot podjetnika, je toliko bolj polno, če veš, da si še hkrati v svojem delu naredil neko spremembo. In jaz tukaj vedno pravim, če govorimo recimo o corporate social responsibility, ne, in osnovno 1.0 CSR se je dojemal kot dajmo dati donacije, gremo donirati nekomu, pa nek sponzorska sredstva, nekemu charityju, evo kljukca, ne, smo družno odgovorni. To je dobro, seveda, s tem so tudi ljudje, ki so dobro delali, nekaj novega razvili, nekaj novega, novim, ne vem, tolkim kuškom dali streho nad glavo, ne. Ampak to je bil CSR 1.0. Tudi CSR 2.0 je bil malo bolj, dajmo reči temu, napreden, ker je začel že malo iskati projekte, ki so družbeno okoljsko odgovorni, pa jih je v bistvu spodbujal skozi redno razpisno delo, mogoče celo tak način pomagal, da so se nekoliko osamosvojili, tudi stran od skoli recimo nekega, nažalost, tudi pri nas politično pogojenega financiranja določenih večjih projektov. No, in ta 2.0 je bil korak naprej. 3 in 4.0 je pa dejansko partnerstvo. In to, ok, 3.0 je partnerstvo, se pravi, dejansko se skupaj dobimo mi pa nek velik brand in rečemo, kaj bi pa skupaj naredili za družbeno dobro, pa enostavno celo z vso svojo dobro voljo ta partner da nekaj v to, da se res razvija. In celo je to nek branch mogoče njegovega podjetja. Lastly, CSR 4.0 in to je to, kar sem ti zdaj povedal. To je impact dejansko podjetništvo, ker se na koncu rečeš, tako bom rekel, ni črte med tem, kar ti počneš in dejansko tvojega vpliva pozitivnega, ki ga imaš. Ne? In to je corporate social responsibility par excellence. To jaz mislim ne samo, da ko predavamo temu ljudem, podjetjem izpostavim kot njihov optimum, ampak pravim ves čas, vi boste zmagali takrat, ko boste brez težav na koncu leta izplačali si toliko in toliko dobička, pogledali svoje zaposlene v oči in jim rekli, evo, zaslužil si si tako in tako povišica, pa tako in tako nagrada, tako in tako plača, vse, da smo si jasni, ne samo vodilne delavce. In tretje, da boš rekel, ej, svet je zaradi mene boljši. Ne? Takrat si dosegel to, kar si. Zdaj verjamem, da je dosti takih podjetij, ki točko 1 in 2 dosega, ampak pri tretjemu smo še vedno v Sloveniji na enki ali pa na dvojki, se pravi, dajanje donacij ali pa mogoče nekih razpisov, kar je še vedno ok, ni pa optimum. Ne?
Absolutno. Ne, in Jan, takole, ko ti razlagaš te zadeve, jaz sem se res od tebe naučila, ima 80% stvari, ki jih vem o socialnem podjetništvu, prej me področje, ne bom rekla, ni zanimalo, ampak ni pa pritegnilo na ta način, da bi se najdla noter, če me razumeš.
Ni bilo seksi, logično. Ni bilo seksi,
pa mogoče je bilo to tako, veš, vedno predstavljeno men, kot da zdaj moramo pa delati, ne vem, eno javno kuhno, a pa invalidsko podjetje, a pa karkoli tazga in to enostavno niso neka podjetniška udejstvovanja, ki bi jih jaz pač pa pri svojih kolegih videla kot neke karierne poti za nas. A ne? Mi imamo ene druge platforme, na katerih se udejstvujemo. Zdaj pa če zožva mogoče ta pogovor na šolski sistem. Se pravi, ti si nedavno uspešno zaključil MBA na ekonomski fakulteti, to se mi zdi tako dobro povedati, ti čestitam, jaz nimam MBA-ja, to pravga narejenga, tako da vsaka čast. Ampak, a si tako kaj zaznal, mislim, ko ti se toliko izobražuješ res na tem področju, da se pa stanje v izobraževanju kaj popravlja?
Mislim se, visokošolsko izobraževanje je vedno bolj usmerjeno, vsaj slovensko, to, kar sem ga dal skozi, pa tudi to, kar spremljam naokoli, ker imam srečo, da sodelujemo tudi z zelo dobrimi evropskimi pa globalnimi univerzami, se sigurno spreminja. Zdaj tudi MBA, no? Zdaj, zanimivo je bilo na enem dogodku, mislim, da mesec in pol nazaj, sem se pogovarjal z ljudmi, ki so impact podjetniki, in so rekli, joj, te MBA-jevci, ne, oni pridejo pa mislijo, da bojo svet spremenili in bojo prenesli te prakse izkoriščevalske, ki že 30 let so dokazane, da niso učinkovite. In jaz sem rekel, ej, sorry, da povem, ampak jaz sem nikar končal MBA, pa jaz meni niso učili v izkoriščevalskih praksah. Vsaj, na kjer jih pa učijo, ne? In potem smo pa v bistvu prišli do zaključka, da v bistvu večina modernih MBA-jev je toliko implementirala ta sustainability effect, pa healthy, pa vse to skupaj noter, da v bistvu sem zelo ponosno povedal, da ravno Univerza Ljubljana oziroma ekonomska fakulteta je z meni recimo Škerlavaj vrhunski predavatelj.
Miha, krasen človek,
krasen. Ja, in če imaš imela možnost, ga povabi na podcast, ker ima toliko...
On pa se mi izogiba, se že en let trudim. Zdaj imam pa še dodaten vzvod.
No, v glavnem, on je recimo prvo predavanje na MBA imel skupaj z predavateljem iz Izraela.
Aha, Vardi, del, ta jo, av.
Z Vardijem, tako super. Ja. Nisem hodil v name dropa tukaj, ampak te ljudi, ki bih rad izpostavil, je bil recimo prav Škerlavaj. In kako je, kakšen podarek, da organizational culture in managementu in dobremu počutju je to, kar je, po moje to itak moram priznati, verjetno od CPF imamo neka zelo dosti vpliva na to, je tudi rekel, da imamo to dati verjetno kot prvo stvar, zato da ljudje ugotovijo, da to ni klasičen MBA, ki ga vidijo v filmih, ne. In to je dejansko, meni je bilo prvi ono wow, in sem si rekel, očitno me učijo, kako poskrbeti za moje zaposlene, kako poskrbeti za dobro klimo, za psihološko sigurnost, in to moram priznati, da mi je res tako pozitivno popotnico zdalo za tiste leto in pol študija, da na koncu, ok, vse so še vedno, imaš določene teme, ki jih moraš vedeti, ker če ne nimaš MBA-ja, ne, in so čisto klasične tržno-kapitalistične fore, ki jih razumem, da jih je treba povedati, ne. Ampak če ti prideš z nekim svojim kritičnim pogledom v to, moram povedati, da ej, ta MBA mi je dal meni toliko in to ni promocija, nima nobenega affiliate linka, da bi rekel, da je porabite 10% kodo, pa boste bo en dobu kaj nazaj. Ne? Ampak vam povem iskreno, vsi, ki se razmišljate o MBA-ju, ni drag, pejte v univerzo v Ljubljani to delati, ker res razume naš kontekst, naše okolje in najbolj dosega razume prihodnost podjetništva in razume impact podjetništva, razume socialno podjetništvo, celo strateški management, ki smo ga na koncu imeli, smo prav dejansko bilance delali, oziroma, ok, ajde, bolj stroške pa prihodke, ampak bilance smo delali bolj pri accountingu, ampak za primer z umislih, z konkretno ogličnim otisom, oziroma celo še več, omenjali smo ekološki otis, ker je dosti več kot zgolj ogličnega. In a bi si predstavljali ti, da na MBA v klasičnem, kjer v Ameriki so pred 20-30 leti štampali ljudi kot na tekočem traku, kjer je bilo profit, 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 vsako ceno, optimize, optimize, ljudi sekaj glave, je itak pomembno, da ti najbolj zaslužiš, da imaš najboljši avto in najboljši Rolex. Ne? To ni. In jaz sem res vse take, ki se reče MBA ni zame, jaz sem se toliko dobrega tle naučil. Tako da, in da se vrnem nazaj na to tvoje vprašanje spet. MBA kot tak se je spremenil, šolski sistem se je spremenil, vsaj na visokošolski ravni, ne nazadnje tudi upam, da z našo pomočjo, ne nazadnje s Social Impact Awardom pa z Impact Hubom sodelujemo kar s poslovnimi šolami pa z drugimi takimi ključnimi akteri za to, da tudi prilagodijo ta proces. Srednje in osnovne šole, predvsem srednje, pa itak mi vstopamo že v njihove predmete podjetništva, tam, ko jih pa ni, jih pa poskušamo prepričati, da ga imajo. In verjemte mi, še vedno znova, jaz dobim občutek, da prodajam sladoled, no? Ker to ni boljše službe kot to, da rečeš, delam družbeno spremembo, hkrati pa ljudem poveš, da bo lahko od tega živel, še več, živel res dostojno življenje. No?
Ne, to je ful dobro, Jan. Definitivno smo že začutili ta vpliv, to razliko, ko jo delate. Pa nam je lahko zdaj povedal še kakšno besedico več o tem, kakšen ekosistem imate vizijo, da zgradite v Sloveniji na področju socialnega podjetništva. Tako, kire entitete so vse, pa s kom se povezujete?
Mislim, jaz pravim, da dober podjetnik mora gledati še 5 korakov naprej. Seveda, jaz tudi dosti krat povem eno anekdoto in to je, da ko je Fraport kupoval letališče v Ljubljani, njihov generalni direktor, ko je kupil še to 13. letališče v svojem portfelju, ni začel delati z 8 ur pa 7 minut, ne? Ampak je reorganiziral in je poskrbel, da so v tem času uspeli normalno furati procese, ki so jih imeli z enim letališčem več. Ne? In moramo reči, da je tudi okay, primer Fraporta, ampak ne nazadnje je še vedno COVID prišel, ampak uspeh je, ne, da je nov terminal in vse. Ampak da se vrnem nazaj na point, ki ga vidim, in zakaj sem to tudi domenil, dan imaš vedno 24 ur. Ti imaš delovnik, me je dobro izučilo pred leti, sem imel tudi sam malo težave zdravjem zaradi tega, kar je moje telo zmoglo neverjetno v času 20-ih, torej 20-ih, potem pa ne več toliko, ne. Ampak sem se odločil na delo 8 ur na dan, ne? Ker hočem biti z družino, hočem biti s tamalim zdaj in moram reči, da ekosistem, ki ga gradimo, je vse pogojen temu, da se nove priložnosti vedno znova in znova pojavljajo in ne moreš vseh priložnosti sam prevzeti. Ker če boš dal vse sebi na grbo, potem ne boš videl družine, boš spet izgorel in se skupaj. In kako meni, da vedno znova gradimo nove talente, ni važno, ker je branži, ni važno, na katerem področju, ampak tem talentom delaš in to mu uporabi to zelo po mojem mnenju unpopular besedo in to je opolnomočimo do te točke, da pač lahko sisteme prevzemajo. No in vsem tem ekosistemu, ki si ga omenila že, ti moraš omogočiti svojim zaposlenim in to je, ok, tukaj profesor Škerlavaj, če poslušate, se opravičujem, če sem vam ne namenoma pripisal to izjavo, ampak kakor jaz razumem, je to on povedal, ampak iskreno, intrapreneurship, pa vem, da Svetina je tudi dosti o tem govorila, intrapreneurship, tako, je ključno za to, da nekdo ima all the rewards in almost no risk. Ne? In tukaj dejansko zaradi tega dosti bolj ekosistem obstaja, razvija se in še posebej, če imaš ljudi, ki so talenti, ljudi, ki so dobri, jih zaposluješ, imajo tudi dobre ideje in ne moreš omogočiti, da grejo svojo pot. In moraš omogočiti, seveda najdeš nek način, ker to je pač logično, nisi podjetnik, če ne boš najem načina, da boš z njimi sodeloval, ne, ampak lej, nekdo hoče imeti potovalno agencijo, bomo pomagali mu ustanoviti potovalno agencijo, ki bo trajnostna, nekdo hoče imeti trajnostno komuniciranje marketinško, bomo pomagali mu narediti trajnostno marketinško agencijo, ne, da ne govorimo o drugih zadevah. No. In point vsega tega je, da zgradiš nek ekosistem, ki deluje neodvisno, mogoče se dopolnjuje in ponuja seveda alternativo business as usual. In moram reči, da sam podporno okolje, ki ga ponuja Impact Hub v Ljubljani, ki ga by the way 1.9. odpiramo in bo na bivših prostorih Ljubljanske borze, torej na trading floor Ljubljanske borze na 350.
Ja, jaz sem že bila noter, tako je lepo.
Ja, tako, co-working. Dejansko ta podporni sistem bomo začeli širiti po Sloveniji. Imamo licenco za celo Slovenijo, kar pomeni, da bomo verjetno začeli najprej, če bo šlo vse po sreči, z enim villageom, impact villageom na obali. Imamo malo težave z pridobivanjem zemlje, zaradi tega, ker so ljudje cenijo svojo zemljo bolj kuko z glave. Ampak ok, to bomo probali rešiti, pa seveda še drugod po Sloveniji, da se spostavi nek alternativni sistem klasičnim inkubatorjem. Nimam nič proti njim, nekateri zelo dobro delujejo, ker razumejo sisteme, so pa nekateri, ki pa za vsako ceno poskušajo ljudi prepričati, da naj pozabijo na vpliv, na impact, na učinek, ampak naj najprej razmišljajo, da so profitabilni, potem pa lahko dodajo. Ne? In pač enostavno je to en od razlogov, zakaj smo se tudi zakockali ali pa zaciklali v nečemu, kar po moje deluje, kot si sama rekla, zgolj v 10%. Ne? Kar je dobrih 10%, tukaj ponovno Juicy Marbles je nevrjeten primer, Tilen Travnik, mislim, da si ga celo imela, če nisi ga celo mi ti predstavlja, en primer to, super ja. Impact. Ja, primer je super impact podjetnika, evo ga, primer, ne? Ampak spet 10% takih uspe. Ne? In takih bo vedno več, ampak mislim, da bi bilo potrebno začeti z drugačnim pristopom. Evo ga, spet moj odgovor, ki traja v večnost. Ne,
ne samo je tako zanimivo, zaradi tega, ker jaz sem pa glih na Social Impact Award, ki je naslednja stvar, ki se bo valjda dotaknila, ampak večkrat, ki le sodelujemo, pa sem ničkem predstavila pač te tudi standardne elemente podjetniškega okolja, ki je zelo uspešno mentorsko sodelujem z njimi, pa se tudi pač taka lepa sodelovanja vzpostavili. Ni bilo, mislim, vedno je bilo vse tako lepo sodelovalno usmerjeno, tako da tisti ljudje, ki štekajo, takoj štekajo, ostale obrnt, pa jaz ne vem, pač to pa ni moj boja, kaj?
Ne, jaz mislim, da jih bo itak trg obrnul. Če ne, ok, verjetno, da v naslednjih 10 letih jih ne bo še. Kasneje pa bo, moče niti ne bojo vedli. Tilen Travnik, te da ga omenim, on je na marketing konferenci lani rekel, koliko od vas tukaj je meso, ne, dvignil pol, več kot pol, 80% ljudi je dvignilo roke. In je rekel, no, jaz sem pripričan, da 80% teh vas, ki je dvignilo roke, čez 10 let ga več ne bo jedlo. In polovno je, aha, kaj govoriš. In je rekel, ne bo ga jedlo, niti ne bo vedlo, da ga ne je. Zaradi tega, ker bomo prišli do take krize, ali pa še več, zdravstvenih nagibov ali pa česarkoli drugega. In jaz zdaj si upam povedati, da če vprašam polno dvorano podjetnikov, koliko od vas je socialnih ali pa impact podjetnikov, posveda tem, ko jim predložim ta naš slavni spekter, koliko od vas je takih, bomo spet dobili zelo majhen dvig rok in bom rekel, jaz si upam trditi, da do leta 2050, ko ste vsi vi, ali to počeli in kot impact socialni podjetniki, ali ne boste več v podjetništvu. Vsem bo verjetno ste vsi smejali. Res je, da je 30 let daljša doba kot 10 let, kar jih je Tilen omenil, ampak to je ena taka stvar, ker če tega ne bo, mi govorimo o državni nepokorščini. Vam povem že zdaj, da gre za take pristope, bo ljudje sami to vplivali, ker bojo ne zadnji Gen Z-ovci bojo čez 30 let, ali pa še več, ne, Gen C, ne, to so Gen COVID, generacija COVID, moj tamal bo čez 30 let na taki poziciji, da bo lahko vplival na to. Ne. Tako da, jaz sem zelo pozitiven in verjamem, da se bo trg sam prilagodil. Nekaj bo malo potrebno nudginga, nekaj bo nažalost potrebno tudi močnih zakonov in raznih pariških dogovorov, ker se bo praktično cel svet mogel z nečim strinjati, ampak poti nazaj ni.
Močno. Močna izjava. Zdaj si nas pa že vse tako navdušil nad socialnim in impact podjetništvom, da nam popovej še malo več o tem projektu, pri katerem pač zelo ponosno tudi z vami sodelujem, pri Social Impact Awardu, kamor se lahko mladi do 30. leta prijavijo do 13. junija letos, to je čisto še malo časa, tako da bi ja prej pohitijo s prijavo, tisti, ki so se najdeli v tem najnem pogovoru. Pa tako no, že lan smo sodelovali, pa sem zelo veseljem spremljala, to ste zelo uspešno upravili prvi izbor, Evo smo imeli tudi na podcastu, letos poteka drugi izbor. In čisto, Janka, zdaj vidim, da si človek z veliko refleksijo, zelo veliko lahko se naučimo od tebe iz vidika tega. Kaj so bile pa te najpomembnejše lekcije, ki si se jih naučil v preteklem letu na Social Impact Awardu?
Ok, ena pomembna lekcija je bila, da ko si bil doma v času COVID-a, si lahko delal neverjetno veliko število delavnic. In ko si sklenil partnerstva z nekimi občami, nekaterimi podjetji, je bilo najbolj enostavno skočiti iz tega trenutka v Slovengradcu delavnico med v naslednjem trenutku, praktično minuto kasneje sem delal delavnico v Kopru, še eno uro kasneje sem pa že bil prek Morju. Zdaj, seveda, sistem, ki smo ga postavili, in logično, ti ne možeš več delati delavnice v šolah ali pa na faksih prek Zuma, ker so vsi v razredih in predavalnicah in izpade pač smešno, smo gotovili, da smo mogli res močno investirati v trenersko bazo. In čeprav so ljudje bili enako plačeni kot prej, se je zdaj pokazalo to, da ljudem pa ni več toliko všeč se voziti po celi Sloveniji in ljudem predavati, kar seveda ponovno, jaz mislim, da se bo s časoma zadeva nekako ustalila do te točke, da bo seveda izpljunilo tiste ljudi, ki nočejo tega početi, ampak ne na slab način. Pač ne bojo pač sodelovali več, ne? Ampak tudi najboljši so se kar razvadili, pa v bistvu radi bi vse počeli svojega naslovnjača. Spravi, to je prva lekcija. If you want to scale up, pa scale out, kot smo prej rekli, moraš redefinirati način, spravi, in tu je rešitev specifično, da moraš v lokalnem okolju opolnomočiti predavatelje in ne več peljati praktično goroh Mohamedu, ne? Ti moraš poskrbeti, da v Lendavi usposobiš dovolj močen kader, da lahko kadarkoli v Prekmurju izvaja delavnice. Ne? Druga lekcija, ki smo jo dobili, je to, da ne poslušaj, ok, seveda, financerjev, partnerjev, moraš poslušati jih, ne, logično.
Malo pa že, ja.
Ne, malo jih moreš, ne, ampak ne poslušaj jih toliko, ko ti pravijo, da je neka stvar po njihovem mnenju najboljša, ker dejansko, they never walked in your shoes. Ne? In tu je en takih, jih sem imela neformalen pogovor malo prej, ko se pač občine so se odločili, da je za njih najbolj optimalen čas za delati Social Impact Weekende v maju. Ne? Malo zaradi COVID-a, čeprav se je že prej odprlo vse, malo pa tudi zaradi tega, ker ne vem kaj. No? Ampak, in ja, ok, v nekaterih primerih deluje, v drugih primerih pa sploh ne imaš, vede, toliko enih študentov ali pa dijakov, ki bi si želela pomazati kočne spite, pa ne more. Ne? Tako da tu, to je en primer, seveda. So pa določene stvari, kot so, na primer, ne vem, uporabljati en in isti pristop in upati na spremembo, da bo kaj takoli drugače, je po moje definicija napačnega pristopa. No. In tukaj se je recimo spet s določenimi partnerimi zgodilo, ne, da so praktično prišli s pričakovanji v partnerstvo, nekaj, kar so 20 let počeli in ni obrdilo sodov. In pač mi smo poskušali razložiti, da ta stvar tako ne bo šla in smo bili sveži in mladi, drugo sezono izpeljali ali pa lani prvo, smo pač morali nekako na zahteve financerja potem tudi pristati. Ampak smo potem tudi določene financerje izključili, hvala Bogu, no, da nam dobro gre, da smo lahko rekli sorry, le, ali se najdemo na pola puta, ali le, mogoče sodeluje raje drugo leto. No. In z nekaterimi smo se pač odločili, da ne bomo sodelovali, ker pač smo gotovili, da dela lahko več kode, ko koristi to. To je druga lekcija. Tretja lekcija pa najbolj pomembna po mojo od vseh. In to je, da ni važno, koliko ljudi se prijavi na končno Social Impact Award. Ni važno, koliko ljudi je seveda finalistov, inkubirancov ali pa na koncu dejansko zmagovalcev. Važno je kvaliteta prijav. In moram priznati, da čeprav trenutno nam kaže približno pol prijav od tega, kar imamo lani, ampak je dosti takih, ki nam piše in pričakujemo, da bomo dosegli in presegli lansko številko, so te tako kvalitetne, da razumeš, da ljudje so že ta brand dojeli, so si res dejansko prebrali, bodo celo poslušali tvoje podcaste in tvoja razlaganja, Maja, da res prijavljajo zadeve, ki pašejo popolnoma v to sekcijo. In jaz vse spodbujam, ki poslušate danes, če pravite in če mislite, jaz pa sem notri ne pašem, think again. Ne? Mogoče točno s tvojim produktom, trenutnim, ki ga imaš, 100% ne pašeš, ampak z manjšim spin-offom, z manjšim popravkom tvojega produkta pa storitve, lahko niš tako veliko razliko. Ne samo zato, da zmagaš na Social Impact Awardu, ali pa dobiš inkubacijo, ali pa brezplačno članarino za eno leto v Impact Hubu, predvsem zato, ker boš boljše spal, spala, in boš ne na zadnje naredil boljši svet okoli sebe. Mislim, da bi me mogla zdaj mene vprašati, Jan, kaj pa pomeni članarina Impact Huba, ne?
Ne, hotla sem ti reči, da si boš na pravi strani zgodovine, ampak ajde, povej pa, kaj pomeni članarina Impact Huba, zakaj pa ne?
Ok, poleg tega, da si en lepših pisaren, co-working in seveda podporo mentorskem, vse kar zraven pride ključno s programingom, ker bo tudi naša Maja sodelovala od septembra dalje, govorimo o globalnem potnem listu. Govorimo o torej globalnem passportu, ki pomeni, da preko 100 lokacij po svetu, od New Yorka, San Francisco, London King's Cross, Ženeva, Singapur, Bali, se odpira, Nepal, Cape Town, imaš članarino za vse, ki ne rabiš plačati, kar pomeni, da ti v bistvu se včlaniš pri nas in se odločiš, da boš digitalni nomad, da boš 3 dni na Dunaju, pa greš 3 dni v London, pa letiš v New York, ti dejansko ukorakaš notri in rečeš, evo, jaz imam že ta global passport, ne rabim plačati nobene članarine in lahko delaš iz kjerkoli. To je ta največji plus od vsega. Zmagovalci, to je za vse finaliste seveda, ampak zmagovalci, pa dobijo pač pri nas tudi mizo, se pravi co-working plac, če je tim večji, 2 mizi, se pravi ima tim 2 mizi, kar pomeni, da danes lahko 4 do 5 ljudi izmenjuje na teh mizah, kar pa dan danes je kar dobra podpora, še posebej, če gledaš, kakšne so cene trenutno co-working miz za začetnike, ki si jih recimo ne morejo privoščiti. Ne?
Nedotalno, pa čisti dan zdaj napalil s tem global nomadskim življenjskim stilom. Sam Jan, zatim pa jaz še si iskreno povedala, a veš, kaj je bila pa v bistvu največja, ker sem se jaz počet pogovarjala s temi ekipcami, ki smo mi pač v rednem stiku, pa ki jih spremljam na dolgi rok, sem zelo ponosen, da jih poznam. Mi smo prestari, Jan. Pač imamo že čez 30 let in daj za konec nam pa prosim sam še povej, kaj pa je tvoj na svet za vse te, neš, malo te starejše, kako pa lahko mi dobimo del tega vpliva, tega ekosistema, se vključimo v to zgodbo, da smo res na pravi strani zgodovine?
Jaz mislim, da Social Impact Award je zgolj eden od projektov in to je ta projekt, ki spodbuja pač socialno in impact podjetništvo med mladimi. Ne? Biti član Impact Huba nima starostno mitve, kar pomeni, da jaz imam recimo ene 3 mentorirance, ki so starejši od mene. Imam seveda dosti mentorirance, ki so mlajši od mene, ampak moram pa povedati, da ravno te mentorirance, ki so starejši od mene, imajo toliko dobrih idej, toliko enih izkušenj življenjskih, predvsem pa to, bom rekel, ne vem, veš, to vedno pravim, ne, kakšni fiziki, matematiki in podobni, na stare leta vsi postanejo filozofi, ne? Ker razumejo življenje in zrečejo, ja. zdaj pa moje to razložim. Ne? In jaz ugotavljam, da tudi podjetniki, ne da postanejo filozofi, ampak postanejo družbeno in okoljsko odgovorni in se zavedajo, da enostavno nekaj, mislim, celo življenje sem to delal, pa nisem delal škode, ampak sem dovolj vtisa, dovolj učinka pustil, pa ne nujno, da sem dovolj zaslužen, da bom šel to. Evo, zdaj na nova naša namestnica direktora, ki pride s 1. septembrom delati, ona recimo je oseba, ki je že vse na tem svetu zaslužila. Dela je povsod praktično, ker lahko človek dejansko svojim znanjem in tudi sposobnostmi dobro zasluži. In je rekla, to je meni prazno, veš, to, kar jaz delam, mi ni toliko fajn, imaš kaj za me? Jaz sem rekel, ni šans, da jaz tebe plačam toliko. Ne? Mi nimamo tega denarja, ki bi ti lahko dal tvojo 4K+, neto plačo, ki imaš. In potem je rekel, glej, jaz sem pripravljen priti za pol te plače delati hvam. Ne? Pa ne za tebe bi se karkoli palili tukaj. Ne? Ampak iskreno povedano, it's more than just money. Ne? Seveda tudi, ko je money, smo si srečni. Ne? Na zadnje mi delamo krepko čez mijo. Ne? Čeprav smo socialno in impact usmerjeno podjetje, ne? Oziroma organizacije, nismo sploh podjetje, mi smo prav dejansko usmerjeni v neprofitnost, ampak delamo čez milijon. No? Tako da, evo, gledaj, bom povedal iskreno, ravno ljudje, ki so že nekaj doživeli, so najbolj zahvalni, pa tudi najbolj bom rekel temu, najboljši doprinos dajo družbi zdaj, ko vejo, kaj vse so že dosegli in kaj so videli in niso obremenjeni več s tem. da moram jaz neke kljukce delati v življenju.
Kako dober. Pa ful sem jo spomnil na enega mojega mentoriranca, ki je tudi malo starejši, na LinkedInu ima tako en takšen ful dober opis. Je rekel pač, delal sem za orožarsko industrijo, delal sem za tobačno industrijo, delal sem vse, zdaj pa pač tako delam svojo pokoro v tem, da delam v healthcare.
Ja.
Veš, mislim, kada na neki točki življenja pač enostavno moraš narediti žrtvo, pa rečeš, ok, pač ko poskrbeli smo zase, zdaj pa, mogoče se mi ni treba več boriti za vsak evro, kaj pa meni v resnici življenju pomembno, kaj pa ti vtis, ki bi ga jaz pustil na svet in spet sva na impact podjetništvu oziroma na takšnemu dejstvovanju. Tako da, Jan, kot vedno, bi jaz to nadaljevala, sicer lahko nadaljevala še eno uro, ampak ker je vikend, ker jaz si predstavljam, da morajo ljudje tudi pa za Social Impact Award prijavnice izpolnjevati, se ti najlepše zahvaljujem za to čudovito snemanje, poslušalcem pa seveda, ker so poslušali to epizodo. Kot sva večkrat poudarila v tej epizodi, vsem podjetnikom in navdušencem za podjetništvo, ki imate rešitve s to močno vizijo spremeniti svet na bolje, res Janom toplo priporočava prijavo na tekmovanje Social Impact Award, če ste mlajši od 30, ali pa imate kakšnega člana ekipe, ki je mlajši od 30. Kot vemo, gre za mednarodno nagrado, ki spodbuja mlade top v svet družbeno odgovornega podjetništva. Jan je danes tudi zelo dobro poudaril, da se na tekmovanju išče predvsem potencial pozitivnega vpliva na družbo, ne pa le razdelanost ideje oziroma tist scaling pa tisto, kar smo navajeni ponavadi na te naše piče pisati. In pri tem tudi Jan pa njegova ekipa lahko zelo konkretno pomagajo, če imajo kakšno vprašanja. Naj povzamava še, da zmagovalce čaka finančna nagrada v višini 1500 evrov, mentorstvo in inkubacijo v okviru programa Impact Hub Ljubljana, očitno tudi z Global Passportom, to smo danes na novo zvedeli, ter kot vedno legendarna odlična mreženska medijska in mentorska podpora. Še enkrat prijavite se lahko do 13. junija. Na povezavo prijave smo seveda dali opis te epizode. Če imate pa še kakršnokoli vprašanje, se čim prej povešte Social Impact Award ekipo, ki res prijazno ponuja pomoč pri prijavah. Pohitite s prijavo, pa se veste, jaz navijam za vas. A ne? Mislim, men bo res v neizmerno veselje, če bom potem na podelitvi lahko ploskala za vas. Jan, hvala še enkrat za čudovito epizodo. Srečno, maksimalno velik vpliv, pa hvala rečeva, ne zmaga najboljši.
Hvala za priložnost. Srečno.